Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes eksperte projektu jautājumos Evlīna Balode zina stāstīt, ka Erasmus Plus projektā augšup spēlēs balstītas prakses izstrāde migrantu bērnu iekļaušanai. Izglītības pārvalde ir iesaistījusies, jo redz jaunas lietas, kuras vajadzētu laicīgi apgūt, sagatavojoties iespējamajam migrācijas vilnim nākotnē. Viens no galvenajiem šī projekta aspektiem ir izmēģināt spēles metodiku.
Šoreiz tas ir tāds tipisks projekts, kurā mēs mācīsimies, varbūt kā strādāt ar bērniem, kas nav augušas šeit vai dzimuši vai ieradušies. Mums pārsvarā ir reemigrantu bērni, jeb arī jaukto ģimeņu bērni, kas tātad vecāku lēmuma dēļ ierodas mūsu izglītībā, un tad mēs viņus atbalstam un palīdzam.
Projektam pieteiktas Daugavpils 9. un 13. vidusskola, kurās ir vairāk bērnu, kas sākuši savas skolas gaitas, bet pirms tam dzīvojuši un mācījušies citur. Pārsvarā tie ir Latvijas pilsoņu bērni, kuri kopā ar vecākiem ir atgriezušies, ka to es laiks sākt skolas gaitas. Daugavpilī ir vairāki desmiti šādu bērnu.
Mēs ļoti labi saprotam, ka mums ir ļoti laba izglītība. Un tad, kad pienāk šīs te skolas gaitas, ļoti daudzas ģimenes tomēr izvēlas atgriezties dzimtenē, nauda ir sapelnīta, un tad mēs strādājam vajadzīgs papildus gan metodikas, gan personāls, jā, lai strādātu ar šādiem te bērniem.
Projektā ir paredzēta skolotāja apmācība šī gada vasarā Itālijā.
Itālija vispār ir valsts, kurā pa lielam nav būtisku šo te problēmu ar migrantu iekļaušanu, jo tātad Itālija patiešām veiksmīgi izteno valodu modeli un citas lietas, tā ka tas būs vērtīgi arī pavērot šīs zemes pieredzi un, protams, apgūt šo te metodoloģiju. Metodoloģija pārsvarā ir vērsta uz to, ka bērnus tā pakāpeniski ar spēles metodiku, ar dažādām interesantām nodarbēm, iesaistīt vietējā kopienā, un lai patiešām nebūtu kaut kāda ksenofobijas gadījuma vai neiecietības, vai kāds apsaukāšanās un tam līdzīgi.
Daugavpils 9. vidusskolā, kas iesaistījusies projektā Darbs ar bērniem, kuri kopā ar vecākiem atgriezušies Latvijā un turpina izglītoties šeit, nav nekāds jaunums. Skolā pašlaik ir 13-14 šādi skolēni. Tie ir bērni no dažādām valstīm – Lielbritānijas, Īrijas, citām Eiropas valstīm. Ir bijis gadījums, kad bērns atbraucis arī no tās pašas Itālijas. Skolotāja Evita Ruļuka strādā ar vienu no šādiem skolēniem, sniedzot papildus stundas latviešu valodā un sociālajās zinībās.
Mums notiek darbs ar šiem bērniem, kuri tik nesen ir atbraukuši no ārzemēm, un lai viņi varētu ievisties skolā, vidē, kas viņiem, lai viņi varētu apgūt to pašu latviešu valodu vairāk, tad tiek bērniem dotas papildus stundas latviešu valodā, sociālajās zinībās, un ir jāskatās, ja ir kaut kas nepieciešams citos mācību priekšmetos, tad tiek dot arī kāda papildus stunda arī tajā attiecīgajā priekšmetā.
Komentējot iespējamos iegumus no dalības šajā projektā, skolotāja pieļauj.
Šis projekts noteikti dos iespēju dalīties pieredzē, smelties jaunas idejas un noteikti uzlabot savu to darbu tālāk ar šiem bērniem.
Kristīna pēc 10 gadu prombūtes aptuveni pirms pusotra gada kopā ar ģimeni no Īrijas atgriezusies atpakaļ mājās Latvijā. Īrija Dundalkā viņas dēls pabeidza pirmo klasi, pat labaniņš mācās Daugavpils 9. vidusskolas 3. klasē.
Sākumā biju pārsteigta, ka skola sniedz šādu palīdzību. Tas iepriecina. Manam dēlam bija nepieciešamas papildus nodarbības latviešu valodas apguvē. Tās viņam palīdz integrēties un viņam ir daudz vieglāk. Skolā viņam ir vieglāk apgūt mācību vielu un panākt iekavēto, jo izglītība Latvijā un Īrijā tomēr atšķiras. Uzskatu, ka papildus nodarbības ir vajadzīgas.
Kristīna norāda arī uz atšķirībām izglītības sistēmā Īrijā un Latvijā.
Domāju, ka viena no galvenajām atšķirībām izglītībā Īrijā un Latvijā ir slodzē un mājasdarbos. Īrijas skolās arī uzdot mājasdarbus, taču tur viss ir nedaudz vieglāk. Latvijā tomēr slodze ir lielāka.
Projektā, kas palīdzējis skolotājiem gūt jaunas zināšanas migrantu bērnu labākai integrēšanai, paredzēta arī metodiskā materiāla izstrāde, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni pie projektu partneriem Ungarijā un Polijā. Projekts sāksies šī gada februārī un ilgs līdz 2021. gada janvārim. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.